Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 6 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi sasa, tunakuletea suala la IEBC huko nchini Kenya linavyoendelea.
Na inaonekana kuna mipango, na mimi nasema bila kuogopa, kwamba kuna mpango, kwamba hiyo mpango ilianza na kuchelesha kwa rais kuweka sahihi katika ile sheria ambayo tulipitisha.
Hii ni VOA Express, taarifa ya kina utaipata muda mfupi ujao. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express leo tutakuletea ushauri, leo tukilenga kina baba.
Na shauri kina baba wajue kuwa sote tuko sawa katika familia ama katika ndani ya ndoa. Pia nazidi kuambia waweze kuwapa kina mama ile kuweza kuwa empower.
Kwa hayo na mengine, ungana nasi katika dakika 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa. Lakini kwanza nampisha BMJ Muridhi akikusomea habari za dunia.
Naam, katika habari zetu za leo, mwanasiasa mmoja maarufu wa upinzani nchini Gambia pamoja na wengine 18 waliofungwa jela wakati wa utawala wa rais anayeondoka Yahya Jammeh wameachiliwa huru kufuatia ushindi wa Adama Barrow kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika wiki jana. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limepongeza hatua hiyo, lakini kuonya juu ya kutowasahau wafungwa wengine waliowekwa ndani kwa ajili ya kutoa maoni yao. Na huku wengi wakiendelea kusherehekea ushindi wa Barrow katika nchini kote, rais huyo mteule ameapa kuachilia wafungwa zaidi na kwamba nchi hiyo haitajiondoa kutoka mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kama ilivyokuwa imesemekana hapo awali. Rais Jammeh ambaye ameongoza nchi hiyo kwa miaka 22 alishindwa na Adama Barrow aliyewania kwa uungwaji mkono wa muungano wa vyama vya upinzani. Baada ya ushindi wake, Barrow amenukuliwa akisema kwamba hakuna mtu aliyedhania kwamba wakati kama huu ungefika. Umoja wa Mataifa umetangaza leo Jumanne kwamba ugavi wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 400,000 umepunguzwa kwa nusu kutokana na uhaba wa chakula hicho, na kueleza kwamba chakula kilichopo kwa sasa kitaisha kabisa mnamo mwezi Februari mwakani. Kenya inawahifadhi wakimbizi wapatao 434,000 kutoka nchi 21 katika kambi mbili zilizo na msongamano mkubwa zilizo kwenye mipaka yake na kaskazini, hususan katika nchi jirani za Sudani Kusini na Somalia zinazokumbwa na mizozo ya kisiasa na kigaidi. Msemaji wa shirika la chakula duniani Charles McDonnell amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba kuna uwezekano wa madhara ya kiafya iwapo wakimbizi hao hawatapata chakula cha kutosha kwa muda mrefu. Ugavi wa chakula kwa kila mwezi ulipunguzwa kwa nusu tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa Desemba ili kukabiliana na upungufu huo wa chakula. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve ameteuliwa na Rais Francois Hollande kuchukua wadhifa wa waziri mkuu. Cazeneuve atachukua pahala pa Manuel Valls ambaye alijiuzulu hii leo ili kugombania nafasi ya kuwakilisha chama chake cha Socialisti katika kuwania kiti cha rais wa nchi hiyo mnamo mwaka ujao. Valls mwenye umri wa miaka 54 alijitosa uwanjani akiwa na nia ya kuchukua pahali pa Holland ambaye alitangaza wiki iliyopita kwamba hatowania muhula wa pili kama rais wa Ufaransa. Akiwa waziri wa mambo ya ndani, Cazeneuve amekuwa mstari wa mbele katika kujibu mlolongo wa mashambulizi yaliyotekelezwa na wanamgambo wa itikadi kali ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, ikiwa ni pamoja na mashambulizi yaliyopangwa na kuwaua watu 130 mjini Paris mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO wako na ajenda yenye shughuli nyingi wakati wa mkutano wa mwisho wa mwaka unaofanyika hii leo mjini Brussels, Ubelgiji. Lakini licha ya muungano huo kukabiliwa na changamoto nyingi, swala muhimu ambalo haliko kwenye ajenda rasmi ya mkutano huo ni je, rais mteule wa Marekani Donald Trump atachukua msimamo upi kuhusu muungano huo punde tu atakapoapishwa. Mchambuzi Sven Biskop wa taasisi ya utafiti ya Egmont iliyo nchini Ubelgiji amesema kwamba kila anayehudhuria mkutano huo atakuwa analiwaza swala hilo. Matamshi ya Trump yanayohitilafiana kuhusu muungano huo, jumbe zake zilizozua utata za simu na za kupitia mtandao wa Twitter, pamoja pia na mazungumzo kwa njia ya simu aliyoyafanya rais Trump, rais mteule Trump na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen, ambayo pia yameikasirisha Beijing, ni baadhi ya mambo ambayo yamezua wasiwasi katika bara la Ulaya. Wachambuzi wanasema kwamba uteuzi aliyofanya Trump kujaza nyadhifa muhimu kwenye serikali yake pia zimechangia hali ya wasiwasi iliyopo kwa sasa. Mshauri mmoja wa masuala ya mambo ya kigeni wa chama cha Republican hapa Marekani, Stephen Yates, amewasili nchini Taiwan hii leo asubuhi kwa ziara ya wiki moja ambayo huenda ikawa pamoja na mkutano na rais Tsai Ing-wen, baada ya kiongozi huyo kumpongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu siku ya Ijumaa. Mazungumzo hayo ya simu yanamulika mwelekeo wa wapenda ugomvi wa washauri wa Trump wanaochukuliwa kwamba ni lazima kwa Washington kuendeleza uhusiano wake na Beijing kwa kuonyesha nguvu zake kuliko kuwa na msimamo peke yake. Mawasiliano kati ya Trump na rais wa Taiwan yamezua utata, huku waziri wa mambo ya nje wa China akieleza kutoridhishwa kwake na hatua hiyo. Maafisa wa wizara hiyo walizungumza na balozi wa Marekani nchini China, Max Bookers, kuelezea malalamiko yao. Na maelfu ya watu walikusanyika kusini mwa India leo Jumanne kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanasiasa mwenye umaarufu mkubwa, Jayaram Jayala Lida, aliyeaga dunia jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 68. Mwanasiasa huyo alipata umaarufu mkubwa kama mcheza sinema aliyeshiriki katika takriban filamu 150 za lugha ya Kitameo, lakini ambaye tangu miaka ya mapema ya 80 aliangazia siasa na hata akachaguliwa kwa mara kadhaa kama kiongozi wa ngazi za juu zaidi kuchaguliwa katika jimbo la Tameo la Nadu.
Na msikilizaji, hivi ndivyo mambo yanavyokwenda hapa VOA Express ndani ya studio namba 15 kutoka Washington DC. Tukianza na ripoti zetu ni huko nchini Uganda. Kamanda wa zamani wa jeshi la waasi la LRA Dominic Ongwen, aliongoza kampeni ya mauaji nchini Uganda, amefikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC na kesi yake imeanza kusikilizwa hii leo. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bwire anayefuatilia kesi hiyo na kutaka kujua yaliyojiri ndani ya mahakama hii leo.
Dominic Ongwen kwa leo amefunguliwa mashtaka 70 yakiwa ni mashtaka mazito sana ya mauaji na kuendeleza uhalifu pamoja na kuvunja haki za kibinadamu katika maeneo ya kaskazini mwa nchi, wakati ambapo ICC inasema alikuwa kamanda mmoja wa kamanda wa ngazi za juu wanaomsaidia kamanda mkuu Joseph Konyi katika kuua watu katika maeneo ya Park, Gulu, Lira, Abim, Pader na Kitgum. Mahakama ina imani kwamba Ongwen alikuwa na ushawishi sana mkubwa na kwamba alikuwa anaongoza waasi ambao Uganda imetambua kuwa hatari zaidi katika historia ya nchi hii, na hata kushambulia kambi za wakimbizi ama walowezi wa ndani IDP. Hivyo mahakama inasema kwamba Ongwen ana kesi kubwa ya kujibu katika nafasi yake kuwa kama kamanda wa kundi hilo la LRA.
Sasa pia Kenneth Bwire, unaweza kutueleza kwamba ni yapi ambayo yamejitokeza mpaka sasa?
Naam, kesi imeanza katika sehemu ya sita ama chamber 6 ya mahakama ya ICC chini ya jaji Bertram Smith na majaji wengine wawili. Lakini kwa kweli kuna ugumu katika kesi hii. Manake Ongwen alitekwa nyara akiwa na umri wa miaka 12 akielekea shuleni, wakati huo akiwa mtoto mdogo sana na akafanywa mpiganaji katika vita hivyo kwa lazima, na hivyo ndiye akapanda ngazi mpaka akawa mtu mzima. Ongwen kwa upande wake anasema hana makosa yoyote, kwamba yeye alikuwa mmoja wapo wale walioendeleza vita, ila alilazimishwa kutekeleza vita hivyo. Na swali likaibuka kwamba je, kama alikuwa mtoto akakuwa kaja mtu mzima kabla hajajisalimisha kwa umoja wa kimataifa ni kuweza kukamatwa, ni maathiriwa ama mtuhumiwa? Hilo ndio linakuwa swali gumu zaidi kuweza kutanzua kwa sasa. Ongwen mwenyewe katika akitumia mkalimani kueleza mahakama, amekuwa na machache ya kueleza kwamba mambo yote ambayo wanamuuliza haezi kuwa na lolote analolifahamu. Anayefahamu yote aliyekuwa mkubwa wake aliyelazimishwa, Joseph Kony. Kwa hivyo sande, ugumu unakuwa ni mwathiriwa ama ni mtuhumiwa.
Ni Kenneth Bwire, mwandishi wetu wa VOA Express kutoka Kampala, Uganda, akizungumza nasi hapa Washington DC. Na tukielekea huko nchini Kenya hivi sasa, mara tu baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kutoa mwongozo wa matayarisho kwa ajili ya uchaguzi nchini humo, vyama vya kisiasa vimeanza kuipigia darubini tume hiyo IEBC jinsi inavyoelekeza juhudi zake kuhakikisha uchaguzi huru, haki na amani unafanyika. Lakini madai ya wanasiasa kuwa makamishna wanaofaa kustaafishwa kwa mujibu wa sheria wangali ofisini kinyume cha sheria yanaonekana kukwamisha matayarisho ya kura hizo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera alifanya mahojiano na James Agrey Orengo, seneta wa Siaya na ambaye pia ni kiongozi wa ngazi ya juu katika muungano wa CORD, na kwanza kumuuliza iwapo mchakato huu wa matayarisho ya uchaguzi unaridhisha na utaliwezesha taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uchaguzi huru mwakani.
Hairidhisha hata kidogo, kwa sababu ikiandamana na vile tulipanga kwamba mwezi wa September 30, ingekuwa kwamba wale kamishna wa zamani wametoka kazi, wamechishwa kazi, wametoka kazi, na pia ile muda ya kuwasajili ama kuwachagua wale makomishnas wapya iwe mpaka mwisho wa mwezi wa Oktoba hapa. Lakini sasa tuko kwa mwezi wa Disemba na inaonekana kuna mipango, na mimi nasema bila kuogopa kwamba kuna mpango, kwamba hiyo mpango ilianza na kuchelewesha kwa rais kuweka sahihi katika ile sheria ambayo tulipitisha, ikachukua muda, na baadaye pia umeona kwamba kuweka hizi ile tume, yani selection panel, ianze kazi pia ilichukua muda. Zile vuguvugu ambayo inaendelea kuwachagua macommissioners, kuna siasa zingine ambazo zinaendelea kwa ili cheleweshe ikifika Disemba mwezi tarehe 10 ama 15, watu waanze kusema ya kwamba tucheleweshe uchaguzi ama tutumie ile sheria. Kwa hivyo nazo kusema ya kwamba kama kulikuwa na njia mwafaka ya kuona ya kwamba tutakuwa na kura ambayo ni haki na ukweli, zile sheria ambayo tulipitisha zingeanza kufanya kazi pale pale.
Najua ulikuwa mmoja wapo wa maafisa wako katika ile kamati maalum ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na mageuzi mapya katika tume ya IEBC. Je, kuna mfumo mlioweka ama sheria mlizoweka kudhibiti vitu kama hivi vinavyopatikana katika taifa sasa?
Ya tulisema kwamba register, usajili wa piga kura. Tuliweka sheria kwamba kwa sasa hatutatumia jina na pengine picha za wapiga kura. Itakuwa biometrics, yani ili kidole, macho yako, yote yachukuliwe, na uwezi kupiga kura bila kusajiliwa kwa namna ambayo biometrics zako zimewekwa katika register. Kwa sababu tulipata wizi kubwa ilitokea hizi kura za registers za kusajili wapiga kura. Kwa sababu wengine ambao walikufa zamani walipiga kura, wengine walipiga kura mara 3, mara 4, kuna wengine pia walipata nafasi ya kuchukua zile ballot papers bila kuwa katika register na kuweka zile ballots katika ballot boxes, yani ballot stuffing. Kwa hivyo kwa kwanza ukianzia register tayari inaonekana hawataki kutumia hizo registers za biometrics.
Ni James Agrey Orengo, seneta wa Siaya na ambaye pia ni kiongozi wa ngazi ya juu katika muungano wa CORD, akielezea swala hilo la IEBC.
Basi safi kabisa, tukitoka kwa masuala ya siasa huko nchini Kenya, naona sasa ni wakati safi kabisa kupata kibao hapa studio
kutoka kwa Eddie Kenzo anakuambia jambo leo.
Twende kazi basi. Barabara kabisa, ni mwanamuziki huyo Eddie Kinzo, na mwelekezi wangu Mkamiti ananikumbusha kwamba huyu mwanamuziki atakuwa hapa weekend hii hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Kwa hivyo wasikilizaji, labda wale wanatusikiliza katika labda kwa tovuti yetu, wanaweza pia kutembea wakapata ngoma kama hizi.
Atakuwa anatumbuiza katika moja ya hoteli katika jimbo la Maryland. Basi haya,
na mimi pia nafikiri labda nichukue likizo kidogo niende, ni maana yake napenda wimbo huu.
Mambo mazuri kabisa.
Safi kabisa.
Haya basi, naona sekunde chache kutoka hivi sasa tutaelekea katika masuala ya hoja kwa hoja, si ndio?
Naam, na sasa kwenye masuala ya hoja kwa hoja, naona swala ambalo ni muhimu sana nilizungumziwa sana hasa wasikilizaji wetu walio katika nchi ya Kenya ni kuhusu mgomo wa madaktari ambao na wauguzi ambao unaendelea katika nchi hiyo. Ni kina nani hao, Mkamiti?
Ni Tom Hausa na Patrick Ochieng kutoka Kenya na hoja kwa hoja.
Kwa kuona kwangu ni kwamba huu mgomo kuna mambo mengi makubwa yanafanyika na hata wa Kenya hawayaoni sahihi, kama vile wale wakina mama wanachofungua wenye wako na wanaishi na virusi na hawana mwelekeo kama vile inafaa kufanywa nini baada ya mtoto kusaliwa.
Na kusikiza kwa makini na kusema ni kwamba kwa kweli hii mgomo imeathiri pakubwa wa Kenya wengi, kwa sababu wa Kenya wengi tu wanategemea zile hospitali za umma, na tuseme kama madaktari wote nchini wamesusia kazi, ina maana kwamba watu waweza kupata huduma za matibabu. Kuna wagonjwa ambao walikuwa mle hospitalini ambao labda walikuwa wana changamoto mbalimbali, watu hawa hawapati matibabu. Kuna watu ambao kwenye hali hatari, magonjwa ambao ni magonjwa ya matatizo,
pia ni haki kwamba madaktari wanafaa kufanyiwa haki, kwa sababu malalamisho yao ni kwamba masehemu za kufanyia kazi, vyombo vya kufanyia kazi hawana za kuweza kuwasupport kufanya kazi yao vizuri, hivyo kwamba wanaweka maisha yao hatarini. Lakini yote moja ni kwamba serikali inafaa kuwa imeshughulikia hii mambo. Umekuwa kwa muda mrefu tuwaambia ikiwapea hadi ya kuongezea pesa, hadi ya mahali pa kufanyia kazi nzuri. Hayo yote itawahi kupata nafasi ya kuwa kushughulikia kukulingana na zile ahadi wanaweka. Kwa hivyo ni muhimu serikali iweze kuingia kati ya kwaya wa Kenya, kwa sababu watu wengi wamekuwa kwa hali mbaya tangu hizo siku mbili zimepita.
Hivi leo tunapata ripoti kwamba kuna wagonjwa wa hospitali ya Madari ambao wametoweka kwa sababu hawana mtu wa kuangalia, na hawa ni wagonjwa ambao kwa kweli wana matatizo ya kiakili. Sasa swala hili ni swala ambalo kwa kweli linaathiri pakubwa huduma za afya katika taifa nzima, na ni jambo ambalo haliwezi likaendelea, manake mpaka hivi sasa hatujui, labda tutapata takwimu, lakini huenda kuna watu wamepoteza maisha yao kutokana na strike hii ambayo imekuwa sasa kwa siku mbili.
Nafikiri kwamba pia yameongeza hiyo, hii shida imechangiwa kwamba tuna serikali za county na serikali kuu ya Kenya.
Kusema ukweli, hili swala kwamba shughuli za afya zilikuwa zimegatuliwa, sidhani kama ni matatizo, maanake taifa bado ni taifa moja, bado tuna serikali moja, na pesa zote ambazo sisi wa Kenya tunalipa kodi bado zinakusanywa na serikali kuu, na serikali kuu ndio wanafanya ugavi wa fedha. Fedha hizi ambazo zinafaa kugawa zile counties ili waweze kushughulikia masuala ya afya, kwa kweli counties nyingi kuzungumza na wao wanasema pesa hizi haziingii kwa wasaa, hazipatikani inavyofaa zipatikane.
Kama hawana njia mzuri ya kuelewana na kufanya kwa mpangilio kazi vile inavyokuwa inatakikana kufanywa, basi tutaendelea kuona hizo shida kila wakati. So kama ni kudevolve hizo services za madaktari ziende kwa county, wacha sote ziende kwa county, kama hiyo ndio itasaidia Wakenya.
Naam, hapo unasikia jinsi ambavyo hoja kwa hoja wanazungumzia swala hilo. Na sasa naona twende moja kwa moja tuangalie ushauri, na tutamsikiliza msikilizaji wetu Naima Che kutoka Mombasa akitoa ushauri, ambapo hii leo anawashauri watu wazima wote, wakiwa ni kina mama na kina baba. Hebu tumsikilize.
Majina yangu ni Naima Chem, nafanya kazi na shirika la Sauti ya Wanawake Pwani. Ushauri ni kuwa kina mama ndio huwa tuna jukumu kubwa sana ya kuweka amani, kwa sababu sisi ndio huwa tunaathirika pakubwa ikiwa kuna ukosefu wa amani. Kwa hivyo ningependa kutoa mwito kwa wanawake wote waweze kuweka amani sana sana majumbani, na hii time ambao watoto wako majumbani hawaendi shuleni, waweze kuangalia na kuhakikisha kuwa hawaendi katika beaches huko Mombasa. Ujue beaches ziko nyingi sana. Hawaendi katika beaches, na pia kuweza kuweka amani katika nyumba zetu na katika ndoa zetu.
Naam. Kina baba bado wanajihisi kwamba wao ndio vichwa na kila kitu ndani ya nyumba, na unawashauri nini kina baba katika kuhakikisha kwamba amani imeanzia pale nyumbani?
Nashauri kina baba wajue kuwa sote tuko sawa katika familia ama katika ndani ya ndoa, na pia nazidi kuambia waweze kuwapa kina mama ile kuweza kuwa empower economically, waweze kufanya either biashara ndogo ndogo ama wape nafasi ya kuweza kujimudu kieconomically, kwa sababu mara nyingi unajua ikiwa mama ndio uko pale ndani ya nyumba na hauna kitu ambacho unaita pesa yako wewe mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana amani kuwepo, kwa sababu kila saa mtakuwa mateta, either pesa unga ikutosha ama mtoto akupewa kitu fulani. Lakini ikiwa leo una mapeni yako, si lazima utamngoje, utanunua chumvi, utanunua pads ukiwa wewe mwenyewe unataka. Kwa hivyo mimi wanasema kina mama, wakati wa kukaa tu na kungoja mume kumuomba imeisha. Na pale ikiwa utakuwa una kibarua chako ama una kazi yako, ule mume pia atakuheshimu na atakuwa anakuona wewe kama mwenzake, kwa sababu anajua wewe watoa na mimi natoa. Kwa hivyo mtakuwa mko katika equal platform, mnazungumza kwa kauli moja. Na pia akiwa ana chochote atakuwa ni rahisi kuja kukuuliza, je, mke wangu unataka tufanyeje hii jambo? Atakuhusisha.
Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Florence Kidio, natoka Sauti ya Wanawake Pwani. Tafadhali jamii yetu, kama tulivyo, tujitoe, tuji tuipele, tuende sote tukashirikiane na watu kule ambako kutakuwa na vuguvugu ama katika mikutano ya amani, tuende tukatoe maoni yetu, tuende tukashirikiana na wenzetu kuona tutapata suluhisho gani. Ukikaa nyumbani peke yako naona jambo linakutatiza, hutapata jibu. Toka, shirikiana na mwenzako, nenda kwa jirani yako, zungumza, jadilianeni masuala ya amani mkikutana katika vikundi. Hali kadhalika na wewe na mume wako na watoto pia, nanyongeni swala la amani na watoto pia, kama mwenzangu alivyosema. Haya mabichi haya, hizi harusi hatuwezi kusema zivunjwe zisifanywe, zitafanywa. Na hizi mimba, je, serikali mwaziona? Lakini na hizi ndoa za mapema, lakini serikali mwaziona? Lakini hawa watoto wataenda wapi? Kwa hivyo hilo ni changamoto kwa serikali, hiyo changamoto kwa wazazi na hata kwa watoto wetu. Kenya sasa hizi hatujejelewi, hatujajitambui, tuko tu wa Kenya wenye vitambulisho.
Bila shaka basi, msikilizaji, ukishasikia mungurumo huo unajua kinachofuata ni yavumayo mitandaoni, ambapo leo tunaye Idi Ligongo hapa studio akitupasha kwamba yaliyovuma zaidi ni suala la sakata la kiwanda cha saruji nchini Tanzania, Dangote, hali kadhalika mgomo wa madaktari huko nchini Kenya. Haya Idi, ukumbi ni wako kwa sasa.
Naam, mkamiti kibayasi ni kwamba hashtag ambayo inasema Uhuru Pay Doctors ipo kwenye mitandao mingi kweli kweli, ambapo ikiashiria kutaka Rais Uhuru Kenyatta awalipe madaktari ambao wamegoma, wakitaka ongezeko la 300% na mazingira mazuri kabisa ya kazi. Unajua mara nyingi watu wanategemea kutaka nyongeza ya mishahara kwa 2-3%, sasa hii ni 300%. Na madaktari wamesema kwamba kama unataka kutibiwa basi nenda hospitali binafsi.
Na sasa naona hii ni tofauti na siku za zamani. Sasa watu wakitaka nyongeza wanaweka hashtag kwenye Twitter
kabisa. Basi watu ni wengi kweli kweli ambao wameguswa na swala hili. James Sambuko anasema kwamba hivi kwa nini madaktari hawana huruma kwa wagonjwa, hasa ukizingatia kwamba walio wengi wameambiwa kwamba waende hospitali binafsi na wanatambua kabisa hospitali binafsi ni gharama kubwa. George Ochweng anasema sawa, tunaelewa hilo kutokea, lakini serikali nayo inapaswa kulaumiwa kwa sababu yenyewe ilikuwa na muda mrefu wa kutekeleza ahadi zao za mwaka 2013 ambazo mpaka sasa hazijatekelezwa. Mahmud Hassan sasa yeye unajua anasema nini hapa? BMJ anasema kwamba yeye anasema hivi, jambo hili lina kila mtu ana wajibu wake. Madaktari wana wajibu na vile vile serikali ina wajibu, lakini serikali ndiyo yenye wajibu zaidi. Sijui wewe umemuelewa nini hapa, maana kana najaribu kutafakari kwamba madaktari wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanawahudumia.
Bila shaka, na anamaanisha kwamba wale ambao wanafaa kuwalipa mishahara nao wana wajibu wa kuhakikisha kwamba
wanawalipa
na wauguzi hawapati njaa.
Basi tuendelee kusubiri kuona kama 300% itatekelezwa. Sakata la kiwanda cha sarudi cha Dangote nchini Tanzania bado nalo linatikiza sana mitandao mbalimbali ya kijamii. Mpaka sasa kumekuwa na taarifa kutoka pande mbalimbali kuhusiana na nini kilichosababisha kiwanda hicho kusimamisha uzalishaji. Sasa katika ukurasa wetu wa Facebook jana tuliweka ile video ya Bi Esther Baruti ambaye amejitambulisha kama yeye ni mwanzilishi mratibu wa mradi wa Dangote Tanzania, akisema kwamba vile ambavyo vinachangia kuwepo sakata hili ni watu wa kati. Akisema kwamba au watu wa kati, kuna mambo matatu ambayo wanayafanya. Ya kwanza ni kumchafua Dangote katika jumuiya ya kimataifa, lakini pia vile kutumia jina la Dangote kuchafua nchi ya Tanzania.
Na hili kadhalika, ukizungumzia mambo ya Facebook, unajua kwamba swala hili limekuwa likitanda kwa muda
siku
tatu mfululizo
kabisa,
hususan kwenye ukurasa wetu.
Sasa wengine pia vile vile anasema kwamba ni swala la watu kutaka kuhujumu uchumi wa Tanzania.
Lakini hidi mpaka sasa hivi bado haijaeleweka. Bi Esther anapozungumzia mtu wa kati, ni mtu gani huyo?
Hapo ndo haijulikani. Na watu wamejadili mengi kweli kweli. Huyu hapa ni Prince Sangola anasema hakuna kitu kibaya kama kusema jambo la kuagizwa. Sema hivi, mama anajikanyaga mwenyewe, kumbe hakuna tatizo, anakuja kufanya nini? Yaani alikuwa anajibu yale ambayo ameyazungumza huyu ambaye ni mwanzilishi mratibu wa mradi wa Dangote Tanzania. Mm-hmm. Shaban Rajab anasema watu wakati kwa asilimia kumi, yani percent ile, 10% ile, wanaongoza na kusababisha haya mambo. Lakini tuendelee kuona kwa undani, leo tutagusia hili swala.
Basi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Moja ya mada itakayozungumziwa ni hili sakata la Dangote. Kutoka hapa Sauti America Washington DC. Naona muda nao ndio unakimbia kweli kweli. Basi haya, sina cha zaidi hapa. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nafahamika kama BMJ Muridhi.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukikutakia alasiri njema popote pale unapotusikiliza.